بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام hörmətli tamaşaçılar، xoş gördük sizləri. Hadi TV kanalında Fik Saati verilişində. Bildiyiniz kimi bu verilişlərdə sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Belə bir sual veriblər ki, Məhərrəm ayında qəhqəhə çəkib gülmək, bir-biri ilə dostların gülməyinin hökmü nədir? Bu, şəri baxımdan caizdirmi? Baxın, gülməyin öz-özlüyündə bildiyiniz kimi heç bir işqalı yoxdur və xüsusi ayda da olmasının elə də bir dəxaləti yoxdur. Madam ki, bu ehtiramsızlıq sayılmır İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlarına, əzadarlığına, İmam Hüseyn əleyhissalama ehtiramsızlıq sayılmır, bunun heç bir işqalı yoxdur. Mümkündür, bəzi məclislərdə, bəzi gülüşlərin bu halda, əgər ehtiramsızlıq olarsa məclisə yaxud imama, bəzən məsləhət olmasın bu, bəzən haram şübhəsi olsun. Amma eyni zamanda gülməyin, hətta qəhqəhə ilə də olsa, Məhərrəm ayında olsa belə, özü-özlüyündə heç bir işqalı yoxdur. Sual veriblər, əgər bir şəxsin günahı barədə başqasının danışdığını görürəmsə və onun haqq olmadığını bilirəmsə, mən təbəssümlə və ehtiramla onların səhv etdiklərini deyə bilərəmmi? Bəli, burada həqiqətən əgər biz görürüksə başqası digərinin qeybətini edir, qeybətə qulaq asmaq ki, haramdır, nəhyəz-i münkər etmək də vacibdir. Nəhyəz-i münkərin birinci mərhələsi də buyurduğunuz kimi ehtiramla və mülayim şəkildə qarşı tərəfə deməkdir. Bəs siz nəinki deyə bilərsiniz, hətta bu sizin vəzifənizdir və gərək ki, fəsad olmayan yerdə, təhlükəsi olmayan yerdə, narahatlığa səbəb olmayan yerdə bu işləri deyək və bu vəzifəni yerinə yetirək. Əlbəttə, burada narahatlıq qeydi vurdum. Burada təkcə narahatlıqdan məqsəd bu deyil ki, mən müqabil tərəfə deyəcəm, qardaş, qeybət etmə, o narahat olacaq. Bəli, şübhəsiz ki, adətən müqabil tərəfin günahın deyəndə çox zaman adətən deyirəm, nəinki hər yerdə. Müqabil tərəf narahat olur ki, mən düz deyirəm, mən olan şeyi danışıram və s. və s. Hətta zalıma da bildiyiniz kimi, zülm, deyəndə ki, zalımsan zülmündən deyəndə acığı gəlir. Yəni, adət üzrə belə olur. Az insanlardır ki, haqqı qəbul edirlər. Bəs nəticədə onların narahat olması bizim boynumuzdan təklifi, vəzifəni götürmür. Narahatçılıqdan məqsəd budur ki, digər fəsadlara səbəb olacaq, davadalaşa səbəb olacaq və digər bəyənilməyən işlərə səbəb olacaqdır. Belə halda insanın boynundan vəzifə götürülür. Sual verilirlər ki, Allah izn verirmi ki, şeytana və zalimlara biz lənət edək? Və lənətullahi aləl qavmi zalimin. Allah təbarək və təala özü Qur'an-ı Kərimdə zalimlara lənət oxuyur və həmçinin şeytana lənət oxuyur və bizə də əmr edir ki, hər zaman şeytanı lənətlənmiş sifəti ilə zikr edək və şeytanı lənətlənmiş sifəti ilə adını çəkək və Allaha ondan pənah aparaq ki, əuzu billahi minəşşeytanilləinirrəcim. Ola bilsin, belə bir şübhə olsun bu tamaşaçının sözündə. Çünki məlumdur ki, şeytana Qur'an-ı Kerimdə lənətlər gəlibdir və hədislərdə lənətlər gəlibdir və zalim qovmuna Qur'an-ı Kerimdə ayələr var lənət olmasına. Ola bilsin, biz sualı sonradan görürük. Bu suala cavab verən yoldaşlarla sual verən şəxsin arasında ola bilsin, bəzi diyaloglar olsun burada, amma bizə çatan sual bu miqdardadır. O, mümkündür ki, məqsəd bu olsun ki, düzdür Qur'an-ı Kerimdə Allah Təbarək və Teala lən edibdir. Bəs biz nə üçün Lənətə ki, o Allaha məxsusdur. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Yəni şeytan və zalım lənətə layiqdir. Bu lənətə layiq olmasını biz Qurandan istifadə edirik. Lənətə layiq olmasını Qurandan istifadə edirik. Və amma digər hədislərdən bunun müstəhəbb olmasını, digər dəlillərdən bunun savab olmasını da istifadə etmək mümkündür. Sual verirlər ki, mənim nənəm yəni atasının yaxud anasının anası olur da qonşunun izni icazəsi olmadan onun həyətindən meyvə dərir. Və bunu da yeyir. Artığını da, bəli, iş burasındadır ki, artığını da toyuq cücəyə atır. Biz də o həyətdə yaşayırıq. Sual budur ki, o toyuq cücənin yumurtası və əti bununla haram olurmu? Cavab budur, xeyr, olmur. Bir məsələyə burada diqqət edək. Qonşunun meyvəsindən dərmək və ya onun malından istifadə etmək. Adətən meyvəsindən. Məsələn, kətdə yaşayırıq. Hasarımız var, amma hasarın bu bir tərəfindən qonşunun ağacı da biz tərəfə keçib. Bəzi yerlərdə səmimiyyət o qədərdir ki, mən hətta bəzi kəndlərdə bu cür olur. Ola bilsin şəhər yerlərində qəribəçilik və qəriblik uzaqlıq olsun, bu həddə olmasın, demirəm tam, mümkündür qədərində. Amma kəndlərdə o qədər səmimiyyət var, xüsusilə qədimdə olan səmimiyyətlər, ki, təəssüflər olsun, indi yoxdur. Yəni, sənin tərəfə keçən hissə elə sanki sənindir. Yəni, belə bir səmimiyyət var. Və 100% bilirsən ki, mən onu götürüb dərsəm, qonşunun heç bir etirazı olmayacaq. Yəni, başqasının malını işlətməkdə lüzumu yoxdur ki, o izin versin. Əgər onun razı olmağını da hər bir şahidlə, hər bir dəlillə mən bilsəm kifayətdir. Mən bilirəm ki, sizin malınızdan istifadə etmək, bu günlər sizin qələminizi götürüb yazmaq, bilirəm sizin acığınız gəlməz. Ya qələmin adətən qiymətinin aşağı olmasına xatir, yaxud adi halın çevrilməsinə xatir və s. müəyyən şahidlərlə bunu bilirəmsə kifayətdir. Lüzumu yoxdur ki, deyəm sən bunu mənə icazə ver, o da deyə mən icazə verdim, sonra halal ola. İnşallah ki, bu nənə bu qayda üzündən istifadə edir. Amma xeyr, bilmirik ki, razı deyirlər. Fərz edirik ki, haram iş görür. Bizim vəzifəmiz nənəni başa salmaqdır və izin almaqdır, halallıq almaqdır. Amma eyni zamanda hər halda bu toyuq cücənin nə ətinə zərəri vardır onun, nə yumurtasına. Halaldır, bu baxımdan işğalı yoxdur. Əgər namaz qıldığım zaman kimsə namazın qarşısından keçərsə, namaz batılı olurmu? Əgər olursa, kim keçərsə batılı olur? Kim keçərsə batılı olur? Mümkündür, sualı bu olsun ki, körpə, uşaq və yaxud həddi buluğa çatmış və s. Xeyr, əslində kökündən sualın cavabı mənfidir. Yəni, hər kəs keçirsə keçsin. Namaz qılanın qarşısında namaz batil olmur. Yazırlar ki, bizim bəzi qohumlarımız xaricdən gəlir Bakıya və gələndə də adətən qurban kəsir, ehsan verir və biz də ondan istifadə edirik. Hazırda da verdiyi qurban ətindən bir miqdar evdə vardır. Bilmək istəyirəm ki, onu icazən varmı ki, onu istifadə edəm? Çünki yəqinim var, bizim bu qohum xums vermir. Bəli, bunun heç bir işqalı yoxdur. Xums barəsində suallar çoxdur, amma cavab vahiddir. Yəni, bu minvalda olan suallar. O da budur ki, biz təqribən hər verilişimizdə də olmasa bir neçə verilişdən bir bu şəkildə buna oxşar suallar var. Nə qədər ki, onun puluna xumusun gəlməsinin yəqinimiz yoxdur, yeməyin işqalı yoxdur, istifadənin işqalı yoxdur. Və dəfələrlə də demişik ki, yəqinimiz onun xumus verməməyinin yəqinimiz olmaq ayrı bir şeydir və malına xumus gəlməyə olan yəqinlik tam ayrı bir şeydir. Sual verirlər, cırılmış Qur'anı istifadə edilmədiyi təqdirdə torpağa bastırmaq olarmı? Bəli, bunun işqalı yoxdur. Əgər istifadə edilmirsə, onu elə bir yerə qoymaq lazımdır ki, ehtiramsızlıq olmasın. O cümlədən elə bir torpağa, elə bir yerdə dəfn etmək lazımdır ki, ayaq altında olmasın, ehtiramsızlıq olmasın, yaxud bir axıb gedən çaya, böyük bir dəryaya ki, orada bir müddətdən sonra o, necə deyirlər, aradan geçsin və ehtiramsızlıq olmasın. Və bu dediyi kimi də işqalı yoxdur və dediyim şərtlərlə. Dostlardan birinin məscidin piş namazına inamı olmadığı üçün məscidə gedib fərdi şəkildə namaz qılır. Bunun hökmü nədir? Bəli, burada inamdan məqsəd budur ki, yəni onun ya qiraətində şübhəsi var və bilir ki, qiraəti səhih deyil, yaxud ədalətində şübhəsi var və yaxud da hər halda istəmir ona iqtida etsin. İmam cəmaatın şərtlərinin onda olmamasına bunun yəqini var, xatircəmdir və bu baxımdan. Və bunun belə fərdi namazı işqallıdır. Çünki namaz, cəmaat namazını yaxud imam cəmaatı zəiflətməkdir. Ona görə ağalar və müştəhidlər buyururlar ki, bu namaz işqallıdır. Buyururlar, qadın saç ustası işləmək və qadınları bəzəməyin hökmü nədir? Bunun işqalı yoxdur və bu da o suallardan ki, çox verilir və qazancının da işqalı yoxdur. Çünki ümumiyyətlə bu bəzənmək müştərək bir şeydir və bunun bəzənməyi kişi üçün, öz halalı üçün də olar, öz haramı üçün də ola bilər və onun vəzifəsidir ki, özünü harama salmasın. Çünki bu sualın mənşəyi buradandır. Əgər mən yəqin bilirəmsə bu hicablı xanımdır, bunu bəzəməyin də işqalı yoxdur. Buradakı şübhə də yoxdur, suala da yer yoxdur. Yəni o hicabını örtəcək, bəzəyini, zinətini örtəcək və öz həyat yoldaşının qarşısında aşkar edəcək. Bu heç. Söhbət buradadır ki, adətən bizim kimi yerlərdə bəzəyirlər qadınlar, toylara gedir, bayra çıxır, naməhrəm qarşısına şübhə buradandır. Bəli, onun vəzifəsi budur ki, özünü örtsün, zinətini örtsün və amma onun saçını kəsməkdir, saçını rəngləməkdir və digər makyaj etmək və bəzəməyin şəri baxımdan işqalı yoxdur. Növbəti sual belədir. Bəli, oxşar sualdır. Qadın saçını kəsib satmağın hökmü nədir? Bəli, bunun da işqalı yoxdur qadın saçını kəsib satmağı. Artıq qadından ayrıldıqdan sonra onun dırnağı kimidir? Qadının dırnağı kimidir? Belə deyil ki, naməhrəmdir. Gördüm bəzi cavablarda ki, güya əlbəttə bu baxımdan şübhə edirlər ki, əlbəttə ki, bu müçtəhid cavab deyil. Sadəcə olaraq, ola bilsin, sizin qarşınıza gələr bu günləri. Cavabları insanların bir-birini ötürür. Bu baxımdan bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, bəzilərinin fikri güya belə olubdur ki, məsələn, naməhrəm saçıdır, şübhə bu baxımdandır. Xeyr, burada heç bir iradə yoxdur. Çünki buna deyirlər, ayrılmış ruhsuz bir hissədir ki, bəli, onun dırnağı kimidir və ona baxmağın işqalı yoxdur, ona təmasın işqalı yoxdur, naməhrəm qadının ayrılmış saçına, dırnağına əl vurmağının heç bir işqalı yoxdur, onu baxmağının heç bir işqalı yoxdur, hətta sahibini tanısa bilə. İşqal və şübhə hansı baxımdan ola bilər? Bu baxımdan ola bilər ki, bu şəxs saçını satır, kəsib satır saç ustasına, bu saç ustası da ondan parik düzəldir, süni saçlar düzəldir və başqası da başına qoyub, misal üçün, xalqın arasında naməhrəm, məhrəm riayət etmədən aşkar olur. Bu baxımdandır. Bunun cavabı da şübhə bu baxımdandır. Bunun cavabı da bundan öncə ki, suala verdiyimiz cavabdan məlum olur ki, bunun heç bir işqalı yoxdur. Onun vəzifəsidir ki, özünü günaha batırmasın və bu heç də günaha kömək etmək sayılmır. Və şərən də, şəri baxımdan da işqalı yoxdur. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.